Tikupatsirani tisanthule Baibulo. Omvera muli bwanji. Yakwana nthawi ndithu ya mtengo patalija ya program ya tisanthule Baibulo pomwe timamva mawu Mulungu akusanthulidwa. Kotero kuti lero tikusanthula buku la Weruza, tangosala ndi buku limodzi pakati pakatipa kapena nenero ndi program imodzi yokha kuti tithane nalo buku limeneli kuti zalowe mbuku lina muchipangano chakali chomwechi. Kwa lero mbale Osman Chiro Amanda akhale apitiriza kutisogolera kusanthula Obuduza chapter 14, tiambira verse 1, ndi kuwatiro wansu mchapter 15, mpakaso mwina kugira kupangono mchapter 16. Nkani ya ikulu ndiye za Obuduza Samsoni. Enanu zina ndi Samsoni. Kodi, hey, zina mbali mboso, lilimoso kumamu, tuha nali wotani, na nkani yonse ndi mbali Osman, Chirola Manda.
Ndikulo njelani komanso kukupatsani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo. Lelo, tiamba ndi kukumbutsani. Kutimu programu ya pitai, timakambirana kuchokera pa Oweruza mu chapter 12 kuyambira verse 1 mpana kulekeza 25 chapter 13 pamene timaona nkhani ya nsanje ya Ephraim Oweruza atatu otsatilana ndipo kuti Samson alanditsa Israel kwa Afilisiti. Tsono lero tikambirana kuchokera pa Oweruza chapter 14 kuyambira verse 1 ndipo tikapitilira mu 16 kulekeza verse 31. Mmene tione nkhani yakuti Samson akhala woweruza wa Israel. Verse 1. Tiona mwa Samson akulongezedwa mkazi. Tsopano tiona kuti Samson anali mwana wokondeka kwambiri ndi makolo ake. Tiona moyo umenewu mu chapter chino. Koma mwina zimakhala zodabwitsa kuti mzimu wa Ambuye ukhoza kukhala mwa munthu amene ali wachisasati ngati Samson. Verse 1. Ndipo Samson anatsikira ku Timuna naona mkazi wa ku Timuna wa ana akazi a Afilisti. Nakwera iye nauza atete wake ndi amake nati, ndapeza mkazi mu Timuna. Munditengere uyu akhale mkazi wanga. Pano tikuona Samson akuuza makolo ake kuti wapeza mkazi wa ku Timuna amene wamukonda. Ndiye amene afuna makolo ake kuti akamutenge. Poyamba ndifuna kunena kuti Samson anachita bwino ndithu kuuza makolo ake. Popeza inali njira imodzi yotsatira lamulo la Exodus chapter 21 verse 9 limene likuti koma ngati antumera mwana wake wamamuna anchitire monga kuyenera ana akasi. Mau awa akufotokoza kuti makolo nda amene amayenera kupereka chiwongo cha mwana wawo. Komabe pano Samson akuonetsa kuti sanalankhule naye kanthu mkazi. Kutanthauza kuti anali wamanyazi komanso wachisasati ndi makolo ake. Verse 3. Koma atete wake nda amake ananena naye. Kodi palibe mkazi mwana akazi abale wako kapena mwa anthu amtundu wanga wonse kuti wamuka kutenga mkazi wa Afilisiti wosadulidwawo? Nati Samson kwa atate wake, nditengereni iye pakuti andikonda pamaso panga. Koma atate wake nda amake sanadziwe kuti chidachokera kwa Yehova ichi, popeza anali kufuna kutola chifukwa ndi Afilisiti. Ndipo nthawi ija Afilisiti analamulira Israeli. Pano tikuona Samson kuti anachita bwino ndithu kufusira kwa makolo ake pankhani ya ukwati. Ndipo makolo akuyankha kuti sayenera iye kukwatira mkazi pakati pa anthu ena amene ali wosadulidwa. Tsono ine ndikuona makolo awa kuti anachita sobwino popeza anali kuganizira za mau awa Mulungu amene akupezeka pa 2 Korinto 6 verse like la 14 amene anati, musakhale womangidwa mgoli ndi osakhulupirira wosiyana pakuti chilungamo chigawana bwanji ndi chosalungama. Kapena kuunika kuyanjana bwanji ndi mdima. Tsono mamau ala, tikupeza kuti chifukwa chimene makolo a Samson anali kunena kuti sayenera kutenga mkazi wa mtundu wina ndi chimenechi. Komabe tikuona kuti makolo sada umitse mtima wawo chifukwa chakuti anali kuona sombali ina yakuti ngati makolo samayenera kugwitsa wana wawo. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna tionenso pano kuti chinthu chimene anachita Samson kuuza makolo ake inali njira yoonetsa kumvera makolo. Ichi ndicho chinthuzi chimene anachita mwana Yesu amene anavela sumakolo ake napita nawo ku Nazareti kuchokera ku Yerusalemu. Iyi ndiyo nkhani ndikuipeza pa Luka 2 verse 51. Koma pa zonse zimene zikuchitika, tikuona kuti ndi njira yomwe anayikoza Mulungu, yoti akumane ndi Afilisiti amene anali kuwazusa. Verse 5. Samsoni akupha mkango ndipo akupereka mwambi. 5. Pamenepo anatsigira Samsoni ndi atate wake ndi mayi wake ku Timna, nadza ku minda ya mphesa ya Timna, ndipo taona mwana wa mkango wakomana naye namdzumira. Tsono Samsoni ngati Mnaziri sanali kuloledwa kudya zipatso za mphesa, koma iye anapatuka munda wa mphesa mmene anakumana ndi mwana wa mkango. 6. Ndipo unangwira iye kolimba mzimu wa Yehova naung'amba monga akadang'amba mwana wa mbuzi wopanda kanthu mdzanja lake, koma sanawuza atate wake kapena amayi wake chimene anachita. Ndipo anatsika nakamba ndi mkazi namkonda Samsoni pamaso pake. Atapita masiku ndipo anabweranso kudzantenga, napambuka iye kukaona mtembo wa mkango. Ndipo taona mchitanda cha mkango munali njuchi zowundana ndi uchi. Ndipo anawufula ndi dzanja lake nayenda namadya. Ali mkuyenda anadza kwa atate wake ndi amake nawapatsa nadya iwo, koma sanawawuza kuti adawufula uchiwo mchitanda cha mkango. Mundime ino tikuona kuti pamene Samsoni ndi makolo wake anali kupita ku Timna, mzimu wa Yehova unadza pa iye ndipo anapha mkango ndi manja wake. Tsono tsiku lina pamene Samsoni anali kupita ku Timna, anapatuka ndi cholinga chakuti aone chitanda cha mkango chicha, ndipo anapeza kuti munali njuchi ndi uchi wake. Ndiye Samsoni anafula uchi uja ndi kudya ndi kutenga wina ndi kukapatsa makolo ake, koma sanawawuze kumene anatenga uchi uja. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna muone inu kuti pano Samsoni anaphwanya lamulo la unaziri. Taonani iye anakhudza chitanda cha mkango kumene kunali kuswa lamulo la unaziri. Veste. Ndipo atate wake anatsikira kwa mkazi ndi Samsoni anakozekera apo madyerero, pakuti amatero anyamata. Ndipo kunali pamene anamuona anabwera nawo anzake makumi atatu akhale naye, nanena nawo Samsoni, mundilole ndikuphereni mwambi, mukanditanthauziratu uwu mmasiku asanuwa amadyerero ndi kukumika uwu, ndidzakupatsani malaya ansalu ya bafuta makumi atatu ndi zovala zosinthanitsa makumi atatu. Koma ngati simukhoza kunditanthauzira uwu, mudzandipatsai ndithu ndinu malaya asalu ya bafuta makumi atatu. Pamenepo ananena naye, mwambi wako tiumve. Ndipo ananena nawo, chakudya chinatuluka mwini kudya ndi chozuna chinatuluka mwini mphamvu. Ndipo masiku atatu sanakhoza kutanthauzira mwambiwo. Samsoni pano monga mwa mwambo wakoza phwando la ukwati, ndiye phwando limeneli anali kukonzera kwawo kwa mkazi uja, kutanthauza kuti alendo amene anayitanidwa anali Afilisiti. Tsono masiku amenewo kupereka miyambi yodabwitsa ndiyo inali njira imodzi yosangalatsa pa ukwati kapena kuti pa phwando la ukwati. Ndipo Samsoni anawapatsa anyamata anzake aja mwambi, komanso anawapatsa masiku asanu ndi awiri kuti apeze yankho la mwambi wake uja. Tsono anawawuza kuti akapereka yankho loyenera iye adzawapatsa zovala za salu makumi atatu, ndipo akadzalephera kumupatsa iye yankho loyenera nkokuti iwo ndi amene adzamupatse malaya makumi atatu. Ndiye ndifuna kunenetsa pano kuti popanda kudziwa kuti mkango unaphedwa, komanso kupanda kudziwa kuti uchi unafulidwa mchitanda cha mkango, palibe kapena kuti panalibe amene akanadziwa yankho la mwambi wa Samsoni. Kutanthauza kuti Samsoni amayembekezera kulandira zovala makumi atatu kuchokera kwa anyamata a Chifilisiti wacha. Verse 15-18. Kunyengedwa kwa Samsoni ndipo akupha Afilisiti makumi atatu. 15. Koma kunali tsiku lachisanu ndi chiwiri, anati kwa mkazi wa Samsoni, kopa mwamuna wako, atitanthauzire mwambiwo, tingarenthe iwe ndi nyumba ya atate wako ndi moto. Ndipo mkazi wa Samsoni analira pamaso pake nati, ungondida, osandikonda, waphera anthu amtundu wanga mwambi, koma osanditanthauzira ine. Ndipo ndinanena naye, taona, sindinatanthauzira atate wanga kapena amayi wanga, kodi ndikutanthauzira iwe? Ndipo analira pamaso pake masiku asanu ndi awiriwo pochitika madyerero awo. Koma kunali kuti tsiku lachisanu ndi chiwiri anamuwuza, popeza anamuwumiriza ndipo anatanthauzira anthu amtundu wake mwambiwo. Ndipo amuna apamudzi anati kwa Samsoni, tsiku lachisanu ndi chiwiri lisanalowe dzuwa, chozuna choposa uchi nchiani ndi champhavu choposa mkango nchiani? Pamenepo ananena nawo, mukadapanda kulima ndi mthandizi wanga, simukadakumika mwambi wanga. Tsono anyamata achifilisiti anauza mkazi wa Samsoni kuti amunyengerere mwamuna wake kuti amuuze za tanthauzo la mwambi wake. Anyamatawa adamuumiriza mkaziyo kuti afufuze tanthauzo la mwambi wake, ndipo ngati satero ndiye kuti adzamutenthera iye nyumba pamodzi ndi makolo ake. Anzanga, taonani kuti chida champhavu chimene munthu akhoza kugonjetsa nacho ngakhale munthu wolimba mtima wotani ndi misozi basi. Tsono mkazi wa Samsoni analira pamaso pake kwa masiku asanu ndi awiri, ndipo kenaka Samsoni anawulula yankho lake. Tere pano Samsoni akunena kuti, mukadapanda kulima mthandizi wanga, simukadakumika mwambi wanga. Apa Samsoni akuonetsa kuti anazindikira amene anawulula yankho limeneli kuti anali mkazi wake. Tsono chotsatira ndi chakuti Samsoni anakwiya ndipo anatuluka ndi kupita ku Asikaloni, kumene anapha amuna makumi atatu kuti apeze zovala zokapereka kwa anyamata aja. Pano Samsoni wakwiya ndipo wapita kwawo, ndipo makolo ankazi wake apereka mkaziyo kwa bwezi lake la Samsoni pa nthawi ya ukwati uja. Chapter 15, tiona kuti Samsoni atentha minda ya tirigu ya Afilisiti. Ndiye pamene tiwerenga vesi lake la 1:15, tipeza kuti Samsoni atakhululuka mtima, anaganiza kuti abwerere kwa mkazi wake atamutengera kambuzi ngati mphatso. Koma mwachisoni atate wake wa mkaziyo anamuuza kuti anapereka mkazi wake kwa nzake. Tele mau awa ndi amene anakwitsa kwambiri Samsoni, kotera kuti anapezadi chifukwa chokwanira chakuti abwezere tsopano kwa Afilisiti. Tsopano taonani Samsoni anagwira nkhandwe 300, kunena kuti 300, ndi kunjara michira yawo ziwiriziwiri. Ndipo anayika sakali ya moto pakati pa michira ija, kenaka anazitaya kuti ziyende mminda ya tirigu ya Afilisiti. Mwakutero michira ija inali kumwaza moto uja minda yonse ya Afilisiti. Anzanga, pakufa nkhani iyi mwina inu simungakhulupirira, ndipo mwina mukhoza kuganizira kuti iyi ndiyo nkhani yoyenera achinyamata wathu achamba masiku ano. Tsono taonani kuti nkhani iyi ikuchitika ndi Samsoni amene akubwezera pa zimene adamuchitira, koma osati ngati kuti akufuna kulanditsa Aisraeli. Ayi, ndipo pachifukwa cha ichi Afilisiti anafuna kuononga Aisraeli. Ndiye pofuna kuwapulumutsa Aisraeli, Samsoni analolera kuti anthu amtundu wake waja amumange ndi zingwe ndi kumpereka kwa adani wawo. Ndipo pamene Afilisiti adaona izi anakondwera kwambiri, popeza amaganiza kuti tsopano apeza mwawi woti amuzuze. Koma taonani, Samsoni akuonetsa mphamvu zochuluka zomwe wadula nazo zingwe ngati ulusi. Mwanjira ina tikunena kuti pano Samsoni wadzazidwa ndi mphamvu zachilendo. Ndiye mwachifukwa ichi anangonyamula chibwano cha bulu chomwe chinali pafupi ndi iye, na apha adani wake onse okwanira chikwi. Tele mukhoza kuona kuti Samsoni sanaphe anthu onsewa mwamphamvu zake ayi, koma mwamphamvu za mzimu wa Mulungu. Tsopano apa ndi pamene Samsoni wayamba ntchito yopulumutsa Israeli. Chapter 16:1-3, mmene tiona kufoka kwa Samsoni. Ndipo Samsoni anamuka ku Gaza, naona ko mkazi wadama na alowana naye. koma wina anauza akugaza ndi kuti Samsoni walowa kuno. Pamenepo anamzinga namlalila usiku wonse ndi kuti tidikile mpaka kuche. Pamenepo tidzamupa. Koma Samsoni anagona mpaka pakati pa usiku nauka pakati pa usiku nagwira zitseko zapachipata cha mudzi ndi mphuthu ziwirizo. Nazichotsa ndi mpiringidzo omwe naziika pa mapewa ake nakwera nazo pamwamba pa phiri lija pa ndunji pa Hebron. Panoso pali nkhani ina yokondweretsa kwambiri. Taonani kuti pamene adani a Samsoni anamudikilira kuti amuphe, Samsoni anadzuka pakati pa usiku ndi kuzula zitseko za linga ndi kukataya kumapiri pa mtunda wa 40 miles. Ndiye mwankhani iyi tikupeza kuti Samsoni analidi ndi mphamvu zochuluka, koma anazigwiritsa mphamvu zimenezi pa zofuna zake. Okondedwa anzanga pa ulendo, Mulungu amapereka mphamvu ndi nzeru kwa ife tonse. Ndipo cholinga cha Mulungu nkuti tigwiritse ntchito zinthu zimenezi ku ulemerero wa dzina lake. Kodi inu mumagwiritsa ntchito mphamvu ndi nzeru zanu monga momwe Mulungu ayembekeza? Chapter 16 verse 4-23. Samson aperekedwa ndi Delila, verse 4. Ndipo pambuyo pake kunali kuti anakonda mkazi mchigwa cha Soleki, dzina lake ndiye Delila. Tsopano Samson akuonetsa kufoka kwake pa nkhani yakuti anakonda mkazi. Tsono masiku ano anthu ambiri anagwa chifukwa chachikondi ndi akazi, makamaka akazi awa amene ndi oyendayenda achiwelewele. Tele mtima uwu wadama ndi chiwelewele ndi umene unagwetsa Samson. Tsono chimene ndifuna kunena ndi chakuti mkazi uyu Delila anali kufuna ndalama basi, kotero kuti anamunyengelela naulula kuti chisisi cha mphamvu zake zili mtsitsi lake. Okondedwa anzanga Paule, ndifuna ndinenetse kuti mphamvu za Samson sizinali mtsitsi lake ayi, koma muzimu amene analowa mwa iye. Ndipo apa tikuphunzira kuti mphamvu zathu mu utumiki wa Ambuye zili muzimu wa Mulungu, osati mmiyambo yomwe ife timachita ayi. Tsono ndani wa Samsoni atamumera tsitsi, panapezeka kuti mphamvu ya mzimu wa Mulungu inamuchokera Samson. Ndiye taonani kuti Samson anayitanidwa kuti apulumutse Aisraeli, koma akuyesa kuchita ndi mphamvu zake, koma walephera. Anzanga, atumiki ambiri analephera ndipo anafera pa chikunja chifukwa cha dama ndi akazi. Tele pano mwachisoni Samson amugwira ndipo amuchotsa maso ake, kotero kuti akumugwiritsa ntchito ngati ng'ombe kumapunthira tiriko. Koma pamene anali mkaidi Samson analapa, kenaka mphamvu zake zinabwelera pamene mzimu wa Mulungu analowaso mwa iye. Tsopano taonani kuti Afilisiti amayamika mulungu wawo Dagon kuti ndiye amene anawathandiza kugwira Samson, kotero kuti anakoza phwando lokondolera kugonjetsa Samson ameneyo. Verse 25, Samson abwezera pa Afilisiti mu imfa yake. Ndiye kunali pa kukondwera mitima yawo anati, kaitaneni Samsoni atiseverele. Naitana Samsoni mkaidi naseverela iye pamaso pawo, ndipo anamuyika iye pakati pa mizati. Ndipo Samsoni anati kwa mnyamata womugwirira dzanja, ndileke ndikhudze mizati imene nyumba idakhazikikapo kuti nditsamirepo. Koma nyumbayi inadzala ndi amuna ndi akazi ndi akalonga onse a Afilisiti anali momwemo. Ndi patsindwi panali amuna ndi akazi ngati zikwi zitatu akuyang'ana pakusewera Samson. Ndiye pano pofuna kuti chikondwelero chifika pachimake penepene, Afilisiti akumubweretsa Samson kuchoka ku ndende ndi cholinga chakuti amuseweretse. Tele anthu okwanira zikwi zitatu ndi amene abwera kudzaonera Samson akuzuzidwa motere. Pamenepo Samson anayitana kwa Yehova naati, Yehova Mulungu mundikumbukire, ndikupemphani nthawi ino yokha Mulungu kuti ndilipsiretu tsopano apa Afilisiti chifukwa cha maso anga awiri. Ndipo Samson anagwira mizati iwiri yapakati imene nyumba inakhazikikapo, naatsamirapo wina ndi dzanja lamanja ndi uzake ndi dzanja lamazere. Naati Samson, ndife nawo Afilisiti, na adzivela mila mwamphavu, ndipo nyumba idagwa pa akalonga, ndipo anthu onse anali mmwemo. Motero akufa amene anawapha pakufa kwake, anaposa amene anawapha akali ndi moyo. 31. Pamenepo anatsika abale wake ndi banja lonse la atate wake. Nanyamula nakwera naye namuyika pakati pa Zola ndi Esikaloli, manda amanowa atate wake. Ndipo adaweluza Israeli zaka 20. Nkhani iyi ikumaliza kukamba moyo wa Samsoni, kuti iye anaweluza Israeli kwa zaka 20, koma palibe chimene anachita malinga ntchito yomwe Mulungu anamuukitsira. Munkhani yonse taonamo kuti kulephera kwake kunayambika chifukwa chosewera ndi uchimo. Anzanga, munthu sakugwa mu uchimo mwadzidzidzi ayi, koma amayamba pang'ono ndi pang'ono mpaka kupezeka kuti wagweratu. Tere pamene Samson anayamba kusewera ndi chimo, tikupeza kuti mzimu wa Yehova unamuchokera. Ndiye pamene tikumaliza, ndifuna tibwerezenso kona mawu mavesa atatu amene akuforokoza za moyo wake. Poyamba tikuona chisisi cha kupambana kwa Samson. Mawu amene atikuapeza pa Oweluza 13:5 amene akuti, pakuti taona udzaima nudzabala mwana wa mamuna, pamutu pake sipadzafika lumo, pakuti mwanayo adzakhalira kwa Mulungu mnaziri chibadwire, na adzayamba iye kupulumutsa Israeli mdzanja la Afilisiti. Kachiwiri, tikuona kuti chisinsi cha mphamvu ya Samsoni tikuchipeza pa Oweluza 13:25 pamene pali mawu akuti, ndipo mzimu wa Yehova unayamba kumfulumiza mtima ku misasa ya Dani pakati pa Zola ndi Estaoli. Kachitatu, koma kulephera kwake tikupeza pa Oweluza 16:20. Ndipo anati, Afilisita akubwera Samsoni. Na agalamuka iye mtulo take naati, ndizituluka ngati nthawi zina, ndikudzitakasika. Koma sanadziwe kuti Yehova anamchokera. Tsopano tiye ndifanizire Samsoni ndi Yesu Kristu. Poyamba, kubadwa kwa anthu onsewa kunalengezedwa ndi mngelo wa Mulungu. Kachiwiri onsewa anapatulidwa akali mmimba. Kachitatu, onsewa anali anaziri. Ndipo kachinayi, onsewa anayenda mphavu ya mzimu woyera. Kachisanu, Samsoni ndi Yesu, onsewa anakanidwa ndi abale wawo. Tsono ngakhale kuti Samsoni anali kufanana na mzinthu zina ndi Yesu Kristu, koma anali kusiana magawo angapo. Poyamba Samson anakhala moyo wa uchimo, pamene Yesu Kristu anali wosachimwa mpang'ono pomwe. Kachiwiri, pamene Samson anali kumwalira, anapemphera kuti Ambuye amuthandizire kuti abwezere adani wake. Koma pamene Yesu anapempha Atate kuti awakhululukire adani wake, popeza samadziwa chomwe amachita. Kachitatu, pamene Yesu anali kufa, manja wake anatambasula, kuonetsa chikondi pamene manja wa Samsoni anatambasula kuonetsa chionongeko. Tele kachinayi pomaliza tipeza kuti Yesu anali ndi moyo pamene Samsoni anafa. Ndiye ndifuna musankhe moyo wanu tsopano. Kodi inu mumafuna moyo wanu utafanana ndiyani pakati pa Yesu Kristu ndi Samson? Lero tiye ndilekeze pano, koma timakambirana kuchokera pa Oweluza 14:1, talekeza chapter 16:31, mmene taona nkhani yakuti Samson akhala woweluza wa Israeli. Ambuye adalitse inu. Amen.
Amen. Zungombiri mbale Osman Chilola Amanda, ndinkani yonse ya oweluza Judge Samson. Ena fate, natengira kumaina kaya mioyatu kufana nako ndi ameneyu oweluza wa Israel, situdziwa. koma izi nzomwe tapunzira mu program ya chalera ya tisanthule Bible. Ndipo makera watu ndi awa ndisanachoke pano. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Kutembera kalata tangakhale makalata masiku ano chepa kwambiri. Kalata ku tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Kapena ma SMS 083-500-222 kapena mfuna zapa Facebook kapena ndi TWR Malawi. Bas kapeji kake mineka TWR Malawi pano muzipeza. Tisiani pene pakwa lero, Ambuya kudaliseni zikomo kwambiri.